сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 21. Був якийсь господар дому, який посадив виноградник і обніс його огорожею, викопав у ньому виностіг, збудував башту і, віддавши його виноградарям, від'їхав. Коли ж наблизився час плодів, він послав своїх слуг до виноградарів узяти свої плоди. Виноградарі, схопивши слуг його, кого побили, кого вбили, а кого побили камінням, знову послав він інших слуг, більше, ніж перше, і з ними зробили так само. Наостанок послав він до них свого сина, кажучи: «Посоромляться сина мого». Але виноградарі, побачивши сина, сказали один одному: «Це спадкоємець, ходімо, уб'ємо його і заволодіємо спадщиною його». І, схопивши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отже, коли прийде господар виноградника, що він зробить з цими виноградарями? Говорять йому: «Злочинців цих покарає смертю, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які віддаватимуть йому плоди своєчасно». Ісус говорить їм: «Невже ви ніколи не читали у Писанні? Камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним каменем?» Це від Господа і дивне в очах наших.
Слава Ісусу Христу! В неділю 13-ту після П'ятидесятниці Свята Церква пропонує нам розміркувати над таким пороком, який властивий людству, як невдячність. І прикладом цієї невдячності постає богообраний народ, богообрані ізраїльтяни, які, маючи від Бога стільки дарів, стільки обітниць, той супровід протягом всього Старого Завіту, все ж таки не сприйняли Месії, не сприйняли прийдешнього Викупителя світу. Напевно, що в повсякденному нашому житті дуже важко нам сприймати те, коли добро не сприймається, коли воно відкидається, коли на нього відповідають невдячністю, особливо коли невдячність набуває пекельних якихось рис. Євангеліє говорить нам про те, що господар, під яким зображений Господь сам, бо Господь не соромиться, не цурається того, щоб його зображати у вигляді людини, на відміну від того, як в язичницьких уявленнях, як в язичницьких віддалених від істинного богошанування релігіях богів зображали у вигляді різноманітних тварин, звірів, якихось неприродних рисах, то в откровенні релігії Господь дозволяє, чи навіть сам говорить про те, що він нагадує господаря, який збудував виноградник. Виноградник – це є той вибраний Богом народ, який отримав від Бога всі необхідні благодіяння для того, щоб гідно процвісти, гідно принести належний плід. Виноградник цей він облаштував огорожею, огородив, тобто обставив його захистом від звірів, від різноманітних напастей у вигляді закону, який був даний богообраному народу, який оберігав його від всіляких язичницьких спотворень від істинної релігії. Також поставлено було винотока, яка символізує ті месіанські обітниці, які богобраний народ отримував, і згідно яких мав очікувати того прийдешнього месії, який би викупив його із того прокляття гріха, в якому перебувало все старозавітнє людство до пришестя самого месії. І найголовніше, що була поставлена башта виноградарів, яка символізувала собою ту старозавітню скинію, чи пізніше храм Єрусалимський, як той осередок, який в майбутньому вже в Новому Завіті переріс і став церквою Христовою. Так от, пройшов час, і господар, як пише Євангелія, він залишив цей виноградник виноградарям, а виноградарі, мається на увазі, це старішини народу, це духовні лідери, духовна еліта народу, це книжники, фарисеї, ті, які мали б духовно виховувати єврейський народ, і відлучився. Тобто, з одного боку, це можна вважати, він, давши все необхідне, дозволив їм принести належний плід, тобто показати свою духовну працю, духовне надбання. Або, з іншого боку, залишивши їх, мається на увазі, дав можливість їм провести той час очікування, очікування майбутнього месії чи прийдешнього спасителя в праці, в духовному такому діленні. І ось пройшов той визначений Господом час, посилає він слуг для того, щоб зібрати урожай, зібрати плоди винограднику, якого він насадив. Під слугами господаря, під слугами господніми прийнято вважати, і так це воно було в історії ізраїльського народу, це є пророк, яких Господь посилав для того, щоб вони напучували народ, настановляли його, давали йому це духовне насіння, зерно, і відповідно збирали той плід, який народ би цей приніс. Але, як знаємо, з історії Старого Завіту дуже багато пророків були не сприйняті. Фактично, мало хто із старозавітніх пророків був успішним проповідником, чи проповідь якого була прийнята так, якби цього хотів Господь. Переважна більшість з них були побиті, так як пише про цих слуг господаря винограднику. Хтось побитий був камінням, хтось був вбитий на смерть, навіть хтось викинутий був з виноградника напівживим, так як це й було і в Старому Завіті, і з старозавітніми пророками. Одні з них бували побиті неодноразово, інші і мученицькою смертю закінчили життя. Візьмемо до прикладу останнього пророка Старого Завіту, який стоїть на межі завіті, фактично це святий Йоанн Предтеча, який був усічений мечем. Але господар не розчарувався, він далі посилає, далі намагається пробудити оці зачерствілі серця, він посилає інших слуг, ще більше, ніж перше, як пише святе Євангеліє. Цих слуг теж чекала та ж сама доля, що й попередніх. Вони були вбиті, побиті, і їхнє служіння теж не увінчалося успіхом. Нарешті, сподіваючись на розкаяння виноградарів, тих старішин народу, духовних лідерів єврейської нації, Господь посилає сина свого єдинородного, кажучи, може сина мого посоромляться і віддадуть належний плід, принесуть ті духовні плоди істинного богошанування, істинного служіння Богові. Але виноградарі з своїми зачерствілими серцями кажуть, вб'ємо сина і будемо повністю власниками виноградника. Змалювавши перед лицями оцих наставників єврейського народу таку картину, він питає їх, що зробить господар із цими злими виноградарями. Це запитання нагадує запитання звинуваченого до його суддів. Тобто, що зробити з тими несправедливими суддями на місці того звинуваченого, якого неправильно звинуватили, якого осудили несправедливо. І вони, перебуваючи в такому, напевно, духовному затемненні, кажуть, злочинців цих покарає, а виноградник віддасть іншим, які належно його обробляли і приносили належний урожай своєму господареві. І Господь Ісус Христос в цьому місці нагадує такі слова із практики життєвої. Невже ви, каже, не читали в законі, що камінь, який занедбали будівничі, стане наріжним каменем? Тобто камінь, який відкинули ті будівельники духовної тої будови, духовної будови духовного Ізраїлю, той тим каменем, яким був сам Христос, який відкинули будівничі, він стане наріжним каменем, і той камінь стане каменем спотикання, тим каменем, об який з одного боку, на якому буде надбудована церква, він буде наріжним каменем, перехідним каменем від Старого Завіту до Нового, а з іншого боку, він тим каменем, об який розіб'ється ця старозавітня удавана праведність, удавана благочестивість. Звичайно, що на закінчення Євангелії фарисеї, книжники, ті духовні наставники зрозуміли, що це стосувалося їх, бо цим каменем Господь визнав чи вказав, що цей камінь він є він, а вони є тими злими виноградарями, тими негідними працівниками духовного божественного винограднику і тими поганими будівничими, які не виконали місії, яка була на них покладена, будувати Господню будівлю, будувати духовну будову Ізраїлю. Тому ще раз задумуючись над словами священного писання, намагаємося не наслідувати тих негідних трудівників, виноградарів чи будівничих, які відкидають камінь наріжний, яким є Христос, але будуємо цей духовний храм і намагаємося приймати в кожен своєму житті Христа як свого спасителя, викупителя, який не прийшов на землю, щоб засудити, щоб привести якийсь вирок у виконання, але для того, щоб кожен почув про його прихід і почув про те, що він кличе нас і хоче почути відгук з нашого боку. І хай в цьому нам допоможе Господь Бог.
Божественна літургія – центральна священодія церкви. Літургія з-поміж усіх богослужень посідає особливе місце, адже її установив сам Ісус Христос. Він на Тайній вечері взяв хліб, розламав, подав своїм учням і апостолам і сказав: «Прийміть, їжте, це є тіло моє». Подібно і чашу поблагословив і сказав: «Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту». У кожній божественній літургії повторюється це чудо переміни святих дарів, тобто хліба і вина, на тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Так як колись на Тайній вечері Христові учні і апостоли споживали тіло і кров свого вчителя, так і тепер, у святому причасті, вірні споживають ті самі тіло і кров Ісуса Христа. Христос Спаситель, умираючи на хресті, приніс себе в жертву за всіх людей. Божественна літургія є повторенням тої жертви. Вона приноситься за всіх і на всі часи. Хоча на божественній літургії розломлюється пресвяте тіло Господнє і проливається Його божественна кров, нинішня жертва Спасителя вже не є кривавою. Її називають безкровною, тому що Христос, умерши на хресті, третього дня воскрес і вже більше не вмирає для відкуплення наших душ. Божественна літургія звертає наші думки до апостольських часів, і ми щоразу чуємо слова, які сказав сам Христос Господь: «Це творіть на мій спомин». Святі апостоли слухняно творили ламання хліба на Господній спомин, і це була первісна божественна літургія. З часом вона змінювалася, а в 4 столітті після Христового Різдва її уклали 3 святі отці, які додали до її змісту свої молитви. Сьогодні маємо 3 божественні літургії – святого Івана Золотоустого, святого Василія Великого та святого Григорія Двоєслова. Остання – це вечірня із причастям. Це богослужіння відправляється під час Великого посту. Літургію святого Василія Великого служить 10 разів на рік. Найчастіше відправляють божественну літургію святого Івана Золотоустого. І тому ми звернемо свою увагу саме на неї. Божественну літургію може служити тільки єпископ або священник, тобто та людина, яка є посвячена і отримала від церкви відповідну владу. Священнослужитель, який приступає до божественної літургії, повинен мати чисті серце, думки і всі свої почуття. Він має простити і забути всякі кривди йому заподіяні, бо ж під час божественної літургії він представляє самого Христа Господа, який на Тайній вечері ту святу літургію установив. До служіння божественної літургії священик особливим чином готується. Він стає перед іконостасом, робить 3 малі поклони, відмовляє приписані молитви перед царськими вратами, просить парафіян про прощення всіх своїх провин і примирення. Входить у святилище, робить 3 поклони перед престолом, цілує Євангеліє і престол і одягається у священий одяг. Перед кожною частиною одягу він відмовляє приписані молитви, знаменує їх знаком святого Христа і тоді одягає. Відтак умиває руки на знак чистоти серця і думки і приходить до трапези предложення, тобто до стола, що стоїть з лівого боку від престолу у святилищі. Там уже приготовлені посуди з вином та водою, 5 просфор тощо. На трапезі предложення він буде служити проскомидію, першу частину божественної літургії. Крім проскомидії, літургія має ще 2 частини – літургію оглашенних і літургію вірних. Слово «проскомидія» є грецьке і в українській мові означає «принесення». Ця перша частина літургії називається так тому, що перші християни самі приносили хліб і вино та все інше, потрібне для відправи божественної літургії. Нині хліби, які використовує священнослужитель під час божественної літургії, називаються просфорами, тобто принесеними. Просфори мають бути спечені з пшеничної муки без інших додатків на чистій воді і з кислого тіста. Вино повинно бути з винограду і ферментоване. Кожна просфора складається з 2 частин – верхньої і нижньої. Вони символізують 2 природи Христа – Божу і людську. На верхній частині просфори повинна бути витиснена печатка із зображенням Христа, а між перехрестями вміщені букви «ІС» Х-С-Ні-Ка. Це грецький напис і означає українською мовою «Ісус Христос перемагає». Священник, приступаючи до трапези предложення, робить три поклони, бере першу просфору і спеціальним ножем, званим копієм, що має вигляд списа, надрізує її з чотирьох боків витисненої печаті і виймає середню частину просфори. Це робить на знак, що і життя Христа Спасителя було взяте з землі. Ця частина символізує самого Христа Господа, що взяв на себе гріхи світу, і називається вона Агнець. Надрізуючи просфору, священик промовляє слова молитви пророка Ісаї. Далі кладе Агнця на окрему підставку, дискус. Цього Агнця священик надрізує хрестоподібно, пробиває списом праву сторону на знак того, що і ребро Спасителя було проколене списом, а тоді вливає до чаші вино і воду. Потім священик виймає списом з другої, богородичної просфори одну частинку, називають частицею, на честь Пресвятої Богородиці, і кладе її на дискос праворуч від Агнця. З третьої, дев'ятичинної просфори, виймає 9 частиць, кладе їх також на дискос ліворуч від Агнця у три ряди на честь різних святих. З четвертої і п'ятої просфори священик виймає більше частиць і ставить їх внизу, нижче від Агнця, за тих живих і померлих, що за них має намір молитися, розпочинаючи від церковних ієрархів і духовенства, а також і за тих, за кого вірні дають пожертву на службу Божу. Ставлячи частиці, священик споминає їхні імена. Залишки просфор, що з них вирізано частиці, роздають вірним наприкінці божественної літургії. Вони називаються антидором. Всі частиці, поскладені в наведеному порядку на честь Пресвятої Богородиці, святих, живих і мертвих, і разом з Агнцем на дискусі, символізують церкву, яка торжествує в небі і воює на землі. Для віруючої людини нема меж між небом і землею. Христос сказав: «Бог не є мертвих, але живих, бо в Нього всі живі». Відтак священник бере кадильницю, обкаджує звізду і ставить її над дискосом. Потім обкаджує три покровці, одним покриває чашу, другим – дискос, а третім – більшим – і чашу, і дискос. Останній покровець називається воздухом. Покровці вказують на те, що Господня слава покриє весь світ. Всі свої дії під час проскомидії священик супроводжує молитвами. Відтак розпочинається друга частина літургії – літургія оглашенних.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.